Haqiqat yo'li. Isanmisiz qadrli do'stlar? Sizni o'zining iminligida yashovimizni tilovchi, o'zi ko'rsatgan haqiqat yo'lini anglab, shu yo'lga bosuvimizni umid etuvchi Alloh taolo ismi haqqini salomlaymiz. Bugun sizni Alloh so'zining dunyo yaratiluv to'g'risida nilar silovi bilan tanishirga chaqiramiz. Tauratning yaratilish deb atalgan 1-kitobinda 1-bo'likda 1-ikkilishda bulay deb yozilgan. Avval Alloh yerni ham ko'kni yaratdi. Yer yuzali suratsiz, bub-bush, tipsiz upqin, qorong'ilik ichiga shumg'an. Allohning ruhi suvishi suvlar ustida gizaydi. Boshda Alloh ko'kni ham yerni yaratqachda yerda hali bir jon yasida bo'lmagan. Butun yerda bo'shliq hukm surgan. Bir narsada ko'rinmagan. Allohisin tanib bilirga salatli, yarata bila turgan, tinglovshan, kundam xiliqli zot yaratirga tilak tug'an Allohida. Boshda ul bu zot yashash uchun go'zal dunyo yaratirga hal etgan. Bu ishning borishi nechik bo'lgansin? Aydagiz, shuning bilan tanishiq. 1-kun turinda Tauratda bulay yozilgan. Allohining ruhi sulishi suvlar ustida gizaydi. Allohi yoqtiliq bo'lsin deb buyurdi. Ham yoqtiliq bo'ldi. Allohi yoqtiliqning yaxshi bo'luvini ko'rdi, ham uni qorong'ilikdan ayirdi. Yoqtiliqni kun deb, qorong'ilikni tun deb atadi. Kech bo'ldi, erta bo'ldi. Bir kun kechdi. 2-kun to'rinda bulay deyilgan. Allohi suvlarning o'rtasida bir gumbaz bo'lsin, suvlarni bir-birisindan ayırsın deb buyurdi. Naq shulay bo'ldi. Allohi gumbazni yaratdi. Gumbaz ostidagi suvlarni gumbaz ustidagi suvlardan ayırdi. Allohi gumbazni ko'k deb atadi. Kech bo'ldi, erta bo'ldi. 2-kun kechdi. Eshitganingizcha, 2-kunni Allohi yer tirali ko'kni yaratgan. Biz uni atmosfera deb ta'tibiz. Biz suv o'tirgan havo atmosferada. To'fon suvlarina qadar atmosferada por suvlarida ko'p bo'lgan. Ular yer yuzin issiq quyosh nurlaridan bik yaxshi saqlaganlar. Birinchi yong'ir to'fon suvlari bilan kelgan. Shu vaqtdan berli yerni saqlovchi vazifasin atmosfera o'tadi. Tufan sularına kadar hatta jil davullar da bulmagan. Çünkü bir türlü temperaturu saklangan. Ene şul 2-kunni yaratılgan kukten başka kişi jirde yaşay almas idi. 3-kunni mine nerse bula. Allah'ı kuk astındagı sular bir urunga jilsin da kırı tufraklı yalan kalkıp çıksın deyip buyurdu. Hem nek şulay buldu. Allah'ı kırı tufrak yalanın jir deyip жиылма суларыны диңгіз деп атады. Аллахы бұларының яқшы болуын көрді. Аллахы туфрақтан яшілліклер өсіп шықсын. Түріне көре ұрлық бере тұрған түрлі өләннер, жемішінде өз түрінің ұрлығын үлгірте тұрған жеміш ағашлары өссін деп бұйырды. Хәм нәқ шулай болды. Кеш болды, ерте болды, 3-кін кешті. Шулай итеп, 3-кунни бийек дизайнер Аллаһыбыз йылғалар һәм океанларны, миңләгән тир агач куакларны, гүзәл чәчәкләрне яраткан. Әйтегез әле, хуш исле, сусыл җимешләрне татыганда, әллә Аллаһының сезгә булган мәрхәмәтен татымыйсыз? Агачларга карап, әллә күңелегездән Аллаһыга рәхмәтләр әйтмисез? Ағашларының кішілерге болған файдасын санап та бітірілік төгіл бейді. Бұларының барысы аша Алла, біздің аның мәрхәмәтін тануыбызны тілей. Бұ турыда Дауд пиғамбар өзінің Зәбур китабында «Татығыз, Құдайының нешік игілікті екенін көрірсіз» дей. дүртінші кім білен танышық? Аллахы күк күмбәзінде жер езін яқтырта тұрған, күнні түннен ойра тұрған яқтыртқышлар болсын дейп бұйырды. Алар вақыт, ел фасылы һәм күн исәбі ғаләмәтләрін күрсәтіп тұрсынлар. Һәм нәқ шулай болды. Киш болды, иртә болды. Дүртінші күн кишті. Аллаһының сөзі белән кояш тирәле жир һәм ай орбитасы барлыкка килә. Боларның барысын Аллаһы Тәгалә нәрсә белән яраткансың? Изге язма булай дип җавап бирә. Галәмнең Аллаһы сөзе белән булдырылганын һәм күзгә күренүче нәрсәнең күзгә күренми торган нәрсәдән барлыкка килгәнен без иман аркылы аңлыйбыз. Яхья пәйгамбәрнең китабында иң башта сүз булган. Сүз Аллаһыда булган һәм сүз Аллаһы булган. Сүз иң башта Аллаһы белән булган. Бар нәрсә сүз аша яратылган һәм яратылган һәр нәрсә аннан башка яратылмаган диелгән. Без сезнең белән укып киттек инде. Аллаһы беренче көнне яктылык булсын дигән һәм шулай булган. Аллаһы икенче көнне сулар уртасында бер гөмбәз булсын дигән һәм шулай булган. Өченче көнне дә, дүртенче көнне дә Аллаһы нәрсә дисә, шул булган. Бу дөньяны, дөньядагы бар нәрсәне ярату өчен Аллаһы бары бер генә нәрсә кулланган. Үзенең сүзен. Аллаһы нишләгән? Әйткән. Һәм аның бар әйткән сүзе тормышка ашкан. Бөтен яратылган нәрсәне Алла әле үзенең сүзе белән тиешле тәртиптә дә тота. Аллаһының ихтияры белән кояш һәр көн үз вакытында чыга һәм үз вакытында бата. Күз алдыгызга китереп карагыз әле. Иртәгә кояшның чыгарын чыкмасын белмәсәк, безнең тормышыбыз нинди булыр иде икән? Аллаһка шөкер. Алла сүзен әйтеп кенә калмый, ул үз сүзенә һәр вакыт тугры да. Раббы сүзе мәңге торады, илче Питер. Бишенче көнне Аллаһы меңләгән тер кошларны һәм балыкларны яраткан. Аллаһы сулар терек җан ияләре белән тулып ашсын. Җир йөзе өстендә һәм күк гөмбәзе астында кошлар ишеп йөрсен дип буйырды. Һәм Аллаһы зур диңгез җанварларын, төрләренә карап суда кайнашкан барлык җан ияләрен, барлык тер очар кошларны яратты. Моның яхшы булуын күрде. Аллаһы аларга үзенең фатихасын бирде. Үрчегез, ишәйгез, диңгез суларын тутырыгыз, җир йөзендә кышкырт үрчегәннән үрчесен диде. Киш булды, иртә булды, бишенче көн киште. Алтынчы көнне Аллаһыбыз җир йөзендәге хайваннарны һәм кешене ярата. Кызганычка каршы, бүген ул хакта сөйләргә вакытыбыз тар инде. Аллаһы буйырса, бу турда киләсе очрашуыбызда сөйләшербез.
Oh, Шыларың сенің ескеткіш, оларға мен сұқанам. Татлы сөзлерің білін мен, әр күн сайын
Аллаһының игіліклілігін татысығыз келсе, аның сөзін үйренерге, аның сөзіне шанырға керек. Кіші, икмек білен гіне төгіл, бәлкі Аллаһа айткен һәр сөз білен яшәр дейілген изгі язмады. Аллаһының сөзін білерге тіләп, ізләнеме көңіліңіз? Ашлықтан интіккен кібік бергеленеме жаныңыз? Әгәр шулай икән, бу тілегіңіз үтәлер. Изге язмада тәкъвалыкка чыккан һәм сусаган кешеләр бәхетле, чөнки Аллаһы аларның ул теләген үтәр диелгән. Ә Аллаһының сүзе мәңге торыр. Аллаһының игелеклелеген татып карагыз. Хөрмәтле карендәшләр, Иғтибарығыз үшін біз бік рахметлібіз. Сұрауларығыз, бүлішесі келген фикірлерігіз болса, бізге түбендегі адрес бойынша жазып жіберігіз. Дүрт ез егірмі, езді өмбір, Қазан шәхәрі, абонент тартмасы 555, МОС студиясы. Электрон адресі біз. MOST@mail.ru. Хатыгызга рәхәтләнеп җавап бирербез. Хушыгыз.